En qui estiven? En qui he de voltar? Tal vez pedra o nube o orase. Nese zigzag do rayo, cabo da aza dunha velaíña, baixo rosado cor dun abouro invisible. Nese cristal rachado, esgazado de cote como a un disco luído do paboeiro pouco. No lene po da táboa. De novo, xunta o fogo que nos consura todos estantíos. A vida foi a cousa máis fugace, somente xunha la parada delurante. Xa son un vello agora, no espello casi non me reconozo, anque o meu sangue polas veas corre como un agallopar escuro pola noite. Sí, agora son moi vello, aínda que estou nacendo. Acordo dista morte, diste longo sono polo que a vida dura. Hai outros soles non soio non relembro, outras terras lonxanas, outros prados, outras xentes cantando. Algo festexan, viven na ollada que os detivo no lenzo pendurado que é a vida. Lémbrome que pregábades na pavura a mortalla, gardábades un silencio respetuoso e tenro, mas non estaba morto e sentíame ceibe lonxe, vivía alén da chama dunha vela, alén das miñas verbas e do meu silencio, das miñas propias mans. Por iso, estou aquí como unha voz que abaixa ou rube unha escaleira, lentamente, como unha voz que tuxe ali onde ninguén había. Estou aquí, e volto, non son ido. Penso que ainda poido axudarvos un pouco, pois que eu fun testigo desto que foi a vida, lixarme entre vosotros, perante a chimenea, na vecindade antiga.